Og så fantastisk å se dere alle sammen, kjente og ukjente, og vi ett i Kristus, vet du. Og herlig å få lov til å være Guds familie. Tusen takk til lovsangerne, og nå skal jeg og Mathias i tolkeboksen preke sammen, og gi Mathias og tolkene våre en applaus, altså, for vi så takknemlige for den tjenesten de gjør. Sist søndag så startet vi en serie om hvem er Jesus? Og vi lager en slags tidslinje, ikke bare fra Nytestamentet, men helt tilbake til det gamle testamentet, til Bibelens første bok, første Mosebok, hvor vi altså startet og avdekket hvordan Jesus er synlig også i den gamle pakt. Altså før han ble født som menneske i denne verden, så er Jesus synlig også i det gamle testamentet. Og vi lager altså en tidslinje hvor vi har begynt der, og så beveger vi oss framover mot det nye testamentet og inn i Jesu liv, slik som evangeliene forteller oss og presenterer Jesus for oss. Jesus, han er kongenes konge. Han er herrenes herre. Han er begynnelsen og slutten, eller alfa og omega, som det står i Bibelen. Og jeg kan ikke tenke meg noe bedre tema å preke om enn Jesus. Kan du tenke deg det da? Nei. Jeg mener, vi kan tale mye om hva Jesus har gjort, og det er viktig, vet du. Men i denne serien her så taler jeg mest om Jesus. Og jeg må si det, jeg har bare brent i mitt hjerte, vet du, når jeg har sittet og forberedt det her og gleder meg til å dele med det med deg denne formiddagen. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre å snakke om enn Jesus. Vi elsker jo Jesus. Hvor hadde vi vært hvis ikke det var for Jesus? Jesus Kristus, vår frelser og Herre. Og vi begynte med å dele sist gang to muntlige profetier og en forbildeprofeti. Og de muntlige profetiene, det handlet om kvinnens ett, som er Jesus. Og vi snakket også om Josef som den forkastede frelser. Og vi snakket for det tredje om Shilo, som er et forbilde, eller det første navnet i Gamle Testamentet på Jesus, eller Messias. Og i dag så skal vi fortsette å snakke om Jesus, og vi skal ta utgangspunktet i en profeti i det gamle testamentet, som skjedde altså mellom 2400 og 2600 år, nei, 800 år, før Jesus ble født, før den nytestamentlige tiden. Og så vi er fortsatt liksom litt tilbake i tid, men vi blir ikke der veldig lenge, for vi skal gjøre et stort hopp, altså på nesten 2800 år, inn mot Jesu fødsel og komme til vismennene, og så skal vi lande i dag med Jesus i tempelet som 12-åring. Å, så vil jeg glede meg. Så, Biliams profeti om Jesus. Bakgrunnen for Biliams profeti om Jesus, det er at Israel hadde vandret nærmere 40 år i ørkenen. Og nå hadde de kommet, og de nærmet seg Moabs land, og dette bildet er fra en del, liten del av Moabs land, som var et svært geografisk område som sammenfaller med dagens, ja, nordlige del av Saudi-Arabia, og svære landområder. Og i det Israel, som nå har blitt en mektig nasjon, nærmer seg Moabs land, så er det at kong Balak, han har jo hørt rykte som har gått foran Israel, som nå har vokst seg til en større og større nasjon, en mektigere og mektigere nasjon. Og kong Balak, han har hørt om dem, han har hørt hva Israel hadde gjort med det amorittiske folkeslaget. De hadde beseiret dem og drevet dem på flukt. Og nå kom de og nærmet seg Moabs land, og Balak, han holdt på å tisse i buksene. Han var så nervøs. Unnskyld det språket der, men jeg tror det var nettopp det han holdt på å gjøre. Israels folk hadde kanskje blitt nærmere 4 millioner mennesker. Og nå hadde kong Balak i sin desperasjon leid inn en profet som het Biliam. Og Biliam, hvem var han? Det var forresten han som snakket med esel. Det i seg selv gjør jo han til en interessant person. Biliam, han var ikke en herrens profet, men han var en hedensk profet og en merkelig skrue. Han var det som vi kan kalle for en politeist, heter det, politeist. Det vil si han trodde på mange guder. Og Jehova, Israels Gud var liksom bare en av flere guder som Biliam trodde på. Og det selvfølgelig ikke ok å tro på mange guder. Han brøt jo med det første budet, du skal ikke ha andre guder enn meg, hadde Gud sagt, ikke sant? Så, men selv om Biliam var en sånn merkelig skrue, så var han utrustet med en profetisk gave. Og nå hadde altså den hedenske og moabittiske kongen Balak leid han inn for å forbanne Israel. Så altså, Israel hadde slått leir i Moabittenes land, og der de lå med den svære kampusen sin utover sletten der, så er det at Biliam på forordning av Balak steller seg opp på høyden der, og Balak, kong Balak, har betalt Biliam for å forbanne Israel. Men ut fra hans munn så kommer det bare velsignelse. Så han gjør alt han kan, Biliam, for å forbanne Israel, for det han har fått betaling for. Slik at Balak og hans herre kan beseire Israel, men ut av hans munn kommer det bare velsignelse. Du skjønner, ingen kan forbanne det som Gud har velsignet. Og det gjelder for deg og meg også. Du er velsignet i Jesus Kristus. Og folk kan prøve å forbanne deg så mye de vil. Det biter ikke på deg, skjønner du. Det blir som vannet på gåsa. Det preller bare av. Og sånn var det også nå når Biliam prøvde å forbanne Israels folk. Fire ganger prøvde han. Og Balak han ble jo helt fortvilet, for hver gang han skulle hadde bygd opp da, på Biliams forordning, disse her offrene, og liksom hadde de offret til sine guder, og så skulle de nå liksom forbanne, så bare velsignet Biliam Israel. Og til slutt så sier Balak i sin fortvilelse at når du ikke kan forbanne dem, så skal du i alle fall ikke velsigne dem da, sier han. Og du hører liksom fortvilelsen i det hele. Men den fjerde gangen, som Biliam står der på høyden, ser ut over Israels folk, som har slått leir i dalene mellom høydene der, så sier også bibelforskere at det mulig på grunn av utformingen av landskapet der, og måten som Israels folket lå der i landskapet, så kunne det se ut, så kunne det være at Biliam så utover et kors. At Israels folk formet der et kors, der det lå i leiredalen. Kanskje. Og så er det at Biliam for fjerde gang prøver å forbanne folket. Men plutselig så er det en ny tone som kommer inn i velsignelsen, og Biliam sier, jeg ser ham. Jeg ser ham. Men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob. En kongestav løfter seg fra Israel. Og vi som lever nå i Nytestamentlig tid, vi forstår at det er jo Jesus han ser. Biliam profeterer det her. Altså et par 2-3 tusen år før Jesus blir født som menneske i Betlehem. Og legg merke også til at han snakker om at en stjerne stiger opp fra Jakob. Som en soloppgang. I den engelske oversettelsen står det en stjerne stiger opp i øst. Altså som solen stiger opp i øst, så steg den stjerne opp i øst. En kongestav løfter seg fra Israel. En mektig profeti. Og jeg kjenner, når jeg leser det, så får jeg frysninger. Tenk, Jesus, åpenbart så mange, mange år før, gjennom folket i Israel og Biliams profeti. Det leder oss fort over til vismennene. Ja, vi er ferdige med å feire jul for i år. Men jula bærer vi likevel med oss, og budskapet i jula, den bærer vi med oss hele året. Og for vi gjør nå et langt hopp fra 4. Mosebok, 2-3 tusen år fremover, til Matteus evangelium, og til vismennene som kommer til Maria, Josef og Jesusbarnet med gull, røkelse og myrra for å tilbe Jesusbarnet. Og vismennene, jeg vet ikke om du har tenkt på det, men de gavene som de kommer med der også, Det blir de gavene som kommer til å forsørge den lille familien de neste årene når de etter hvert må flykte til Egypt. For hvem var vismennene? Disse mennene var fra det persiske fjellområdet i dagens Iran. Disse vismennene ble også kalt for magere. Og ordet ble opprinnelig brukt om prestekasten i de persiske fjellområdene. Disse mennene de var historikere, de var vitenskapsmenn, men de var også astrologer. Og sannsynligvis var de tilknyttet til det store babylonske kongedømmet som også hadde bortført Israels folk til eksil i Babylon en del år før. Og Bibelen gir ganske mye spalteplass i Matteus evangelium til å fortelle om vismennene og deres betydning i forbindelse med at Jesus ble født. Og det kan nesten se ut som om Bibelen gjør et unntak her i forhold til astrologi og stjernetydning og på en måte godkjenner det. Men er det det Bibelen gjør? Nei. Nei, absolutt ikke. For det er slik at Bibelen har et veldig klart budskap og advare mot horoskop og astrologi og det å drive den form for, jeg kaller det rett og slett for avgudsdyrkelse. Og her gjør ikke Bibelen noe unntak, selv om disse her vismennene, astrologene, kommer og ser og henter til stjernen og forteller om stjernen. Nei, hør, det er stor sannsynlighet for at disse vismennene, de kom fra det her riket som det jødiske folket hadde vært i fangenskap og eksil under 400 år før. Og derfor helt fram til 332 før Kristus, da det hellenistiske riket, du har kanskje hørt om Alexander den Store, og kanskje du har sett filmen også, om Alexander den Store. Alexander den Stores rike tok jo over etter det babylonske riket som disse her vismennene kom ifra. Så disse vismennene og disse historikerne, de så dette stjernefenomenet på himmelen. Og vismennene presiserer at det de så var at en stjerne gikk opp, står det. Vi så hans stjerne gå opp, som solen stiger i øst. Vi så hans stjerne gå opp. Og hvor var det du kjenner igjen det her fra? Jo, det her kjenner du igjen for akkurat 5 minutter siden, når jeg sa at Biliam profeterte om en stjerne som skulle gå opp i øst. Så hva var det disse her historikerne hadde gjort? Jo, de hadde studert om dette folket som hadde vært i eksil i Babylon. De hadde gått inn i 4. Mosebok 24, hadde lest om Biliams profeti, og så hadde de sett at nå skjer jo dette her fenomenet som det står om i disse skriftene som vi har studert og lest om. Hos det folket, det jødiske befolkningen i eksil i Babylon, restene fra det folket som vi fortsatt har iblant oss ennå. Nå er det jo det skjer. Så de tar jo da tingene sammen, og så skjønner de at det, nå blir en konge født. Wow! Wow! Stjernen hadde altså ikke noe med astrologi eller overtro å gjøre, men er koblet til det profetiske ordet i Bibelen, i det gamle testamentet. Og bare for å skyte inn det at som kristne så skal vi ha et veldig avklart forhold til det her med stjernetydning og horoskop og sånn. For oss som kristne så er det annenrangs, det er sekundære kilder. Som Jesus troende så kan du og jeg gå rett til primærkilden, som er Guds levende ord. Og som opplyses i våre hjerter ved den hellige ånds visdom og hjelp. Vi tror på at Gud har en god plan for våre liv. Ikke horoskopene i ukemagasiner eller andre steder. Vi tror på Bibelens budskap til oss. Så disse vismennene, de tok det profetiske ordet. De satte disse her tingene sammen, og så skjønte de at her handler det om en konge som er født, og så fulgte de denne stjernen, og så endte de i Betlehem, og så falt de ned der, og så bøyde de kne for Jesus barn i krybben, og så tilba de ham som konge, som oppfyllelsen av det profetiske ordet i 4. Mosebok 24 og Bilams profeti. Fantastisk! Helt nydelig. Og det, de sa det her, hvor er jødenes konge som nå er født? Det var, de kom fram for farao på veien og så spurte de, hvor er kongen som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham. Lovsangsteam, jeg tror vi må synge den sangen etterpå når jeg er ferdig med det. Kom, la oss hylle ham igjen. Den andre sangen vi sang i dag. Vi må begynne med den etterpå, når jeg er ferdig i dag. Vi er kommet for å hylle ham. Det tredje og siste, hva vet vi om Jesus barnet? Hva vet vi om Jesu barndom? Og for å si det med en gang, ikke mye. Vi vet ikke så veldig mye. Men vi vet noe. Maria og Josef. Josef blir jo regnet som Jesu jordiske far. Og han blir liksom ansett som det, selv om han som Jesus han var unnfanget ved den hellige ånd. Og han ble født av Maria som var jomfru. Og vi vet at Josef levde jo ikke med Maria før Jesus var født. Ikke sant? Men likevel så blir Josef regnet som å være Jesu far, jordiske far. Og de var fattige. Og hvordan kan vi liksom trekke den slutningen at de var fattige på det punktet her? Jo, det er fordi at etter at Jesus var født, og man var kommet til den åttende dagen, så var den åttende dagen, det er jo forresten første nyttårsdag. Det er jo derfor første nyttårsdag er helligdag. Det er jo fordi at det er Jesu omskjærelsesdag. Og så er det et nytt år da. Og da kommer de til tempelet for å bringe Jesus fram for prestene, og samtidig med et offer som da loven krevde for alle jødiske familier som skulle bære fram sitt guttebarn. Og når de da kommer med det offeret som de har kommet fram med, så sier loven at da kom de med de fattige menneskers alternativ, som var to dueunger, eller et par dueunger, eller turtelduer, som det står da. Det var de fattige sitt offer. Og derfor så kan vi anta at Maria og Josef var fattige på det her punktet. Men så er det altså at vismennene kommer. Og de kommer med gaver, gull, jeg håper å si sølv, men det var myrra, og røkelse. Og det var kostbare ting. Det var store gaver. Og når den tiden kommer hvor Maria eller Josef får en drøm, og engel åpenbarer seg og sier at du må flykte, ta Jesus barnet, ta Maria, flykt til Egypt, for Herodes står barnet etter livet, så vet vi at det tragiske skjedde, at Herodes han forfulgte, eller gikk inn i hele regionen og tok alle guttebarn og drepte dem, de alle som var under 2 år, for å ta livet av denne jødenes konge som har blitt født. Josef blir advart. Han tar Maria, Jesus barn, og de flykter til Egypt. Og i Egypt så er de 3 år. Hva lever de av? De lever av gull, røkelse og myrra. Og igjen kjenner jeg at jeg får frysninger. For jeg tenker meg, Gud har full kontroll. Midt i det at de ikke hadde noen ting, så sender altså Gud 3 vismenn fra det kongelige, statlige, etablissementet. Og så har de med seg rikdommer helt ifra Iran, Irak, til liksom Bibelens Israel, Betlehem. Og så kommer han med gaver som de lever av de neste årene, og så er de forsørget. Så lever de ikke lenger i fattigdom, men kan få lov til å leve et verdig liv i Egypt. Og by the way, i Egypt, så fortelles det meg, jeg har ikke vært i Egypt, jeg kunne gjerne tenkt meg en tur til Egypt. Men der er det en sånn turistindustri som profilerer på det her, og at kom til oss, det landet hvor Jesus Kristus vokste opp. Og det er faktisk til en viss grad sant, fordi at han bodde jo der de første 3 årene av sitt liv. Kjære venn, Gud sørget for Jesus materielt. Gud vil sørge for alle sine barn på det materielle også. Tenk at Gud var så mektig til å føre skatter fra Babylon til Jesus barnet i Betlehem. Og da tenker jeg altså, hva er det som begrenser Gud for å forsørge deg og meg i våre liv når vi har behov? Amen. Gud har full kontroll også på det materielle i våre liv. Trenger du en jobb? Gud er mektig til å gi deg en jobb. Trenger du et finansielt mirakel eller på en eller annen måte en løsning i din økonomi? Gud har kontroll. Han sørget for Jesu barnet. Han sørger for deg. Han sørger for meg i våre materielle behov. Og Jesus sier, søk først Guds rike. Det er alltid det som kommer først. Ikke pengene først, men søk først Guds rike. Og hans rettferdighet. Så skal du få litt annet. Nei, så skal du få alle ting, alt det andre, i tillegg. Det er det ordet sier. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Vi kan ha denne barnlige tilliten til Guds godhet, vår himmelske far, at han alltid vil sørge for oss. Alltid vil sørge for oss. Han har omsorg også for det praktiske i våre liv. Amen! Amen! Det er så viktig at vi bare lar det få lov til å synke inn i vårt hjerte. Så etter 3 år i Egypt så kommer denne lille familien tilbake, og de bosetter seg i Nazaret. Og Bibelen gir oss ikke så veldig mye informasjon om Jesu barndom. For evangeliets hensikt er ikke å fortelle en biografisk fremstill om Jesu liv, men det er å gi oss en frelseshistorie om hvordan Gud sendte sin sønn for å frelse verden. Det er jo det som er evangelienes hensikt primært. Men vi kan anta en del ting ut fra den informasjonen som vi faktisk får i Bibelen. Sammen med det som vi vet om også Jesus sin samtidshistorie. Og da må vi snakke litt om skolen i Israel. Hva vet vi om skolen i Israel? Jo, vi vet at man hadde ikke egne skolebygg, sånn som vi har. Vi er jo heldige å ha et eget skolebygg. Og vi har jo kirke. I Israel så hadde man synagoger. Det var liksom sentrumet som samfunnet bygget rundt. Det var som et samfunnshus. Det var som et sånt multihus som mye skjedde i. Der var det gudstjenester, men der var det også skole. Og alle gutter gikk på skole i synagogen. Alle guttebarn gikk normalt på skole fra tidlig alder. Og da gikk man ofte inn i de begynte i det som kalles for Bet Sefer. Og Bet betyr rett og slett skole eller hus. Og Sefer handler om å følge etter. Så et hus, en skole hvor man lærte å følge etter, er det man kan si Bet Sefer betyr. Og det tilsvarer omtrent da vårt småtrinn i vår grunnskole. Så der gikk man altså i Bet Sefer fram til man var ca. i 10-årsalderen, og der studerte man Toraen. Den Toraen, loven. Og man lærte om hvem er Gud. Man lærte å kjenne Gud. Og man lærte også geografi gjennom å studere om Israels geografi, men også om geografien rundt Israel. Man lærte språk, hebraisk. Og for det fjerde så lærte man historie, Israels historie. Og historien til folkeslagene rundt. Og så fortsatte man fra 10-årsalderen opp i Bet Talmud. Og Bet Talmud, det var liksom mellomtrinnet. Fra du var liksom 10 år til du var oppe i 13-årsalderen. Og fortsatt så studerte man Toraen, jødiske, hebraiske, Bibelen. Og Talmud, som var hellige skrifter. Og man la vekt mer nå på dette fasen her, på den muntlige tradisjonen. Kan du tenke deg også at barna her i denne tiden, mellom 10 og 13 år, de lærte seg det aller meste av Talmud utenatt. Utenatt. Jeg mener, man synes man stiller store krav til konfirmantene i vår tid. Det er jo ingenting. Men tenk å lære seg Bibelen utenatt, da. Og så varte da Bet Talmud fram til 13-årsalderen til Bar Mitzva. Bar Mitzva, som markerte avslutningen på skolegangen, og hvor guttene ble tatt opp i den voksnes verden. Det betydde at guttene ble opptatt i det jødiske fellesskapet. De ble personlig ansvarlige for livet sitt. Og man ble ansvarlig for å vandre på Herrens veier og fikk lese fra Toraen under gudstjenestene. Og man var underlagt religiøse forpliktelser. Jentene, bare for å skyte inn det, jentene gikk på skole hjemme. De gikk på skole hjemme hos mødrene sine og lærte stort sett det samme da, i sine respektive hjem av sine mødre. Bare for å skyte ut en sånn bitteliten sak der. Du ser det at noen ganger så sier Paulus at kvinnene skal spørre sine menn hjemme. Og nå fikk du kanskje en sånn liten forklaring på hvorfor det var sånn. Fordi at mennene hadde med seg en kunnskap fra Bet-Sefer og Bet-Talmud og rundt Bar Mitzvan, som det ikke kvinnene fikk, jentene fikk. Og derfor så måtte de gjerne spørre sine mann hjemme. Det handler ikke om å diskriminere jentene, damene. Men det var en forklaring på hvorfor det var sånn. Så kunne man tenke at det skulle vært likeverdig skole. Ja, det tenker jeg også. Men det kom jo etter hvert, ikke sant? Men ikke på denne tiden. Så ved bar mitzva, altså, da kunne guttene store deler av loven, eller Toraen, utenat. Har du tenkt på det med Peter på pinsedag? Han holder en fantastisk tale. Og det som for oss som er forkynnere da, og forbereder prekenen og liksom har et manus, så er det jo fantastisk å høre Peter sin tale her, for at jeg mener, han hadde ikke engang hatt tid til å forberede den. For det som hadde skjedd var jo at de 120 var på øvre salen, og plutselig så faller en hellig ånd, og tunger som har ild viser seg over hodene på dem, og så blir de på en måte ført ut i gatene, og der taler de om Guds storhet for alle de tilreisende jødene som har kommet fra alle mulige land rundt omkring. Medre, persere og fra overalt i verden kom til Jerusalem for å feire høytiden. Og så hører de disiplene, de 120, tale om Guds storhet på deres eget språk. Og så står Peter her, for nå byr muligheten seg, og Guds ånd kommer over han, og Peter står fram, og så holder han en fantastisk tale med referanser til hele det gamle testamentet. Og så tar han gamle testamentet og Jesus sammen, og så får han det til å passe sammen. Og så skjønner folk at alt sammen har handlet om Jesus. Og så blir flere tusen mennesker frelst på en dag. Og det her er en preken som Peter ikke har tid til å forberede seg til i det hele tatt. Ja, men det er ikke så rart likevel. For Peter, han hadde jo sin Bet-Sefer. Peter hadde sin Bet-Talmud. Han var full av Guds ord, for Guds ord var i ham allerede. Og når Guds ånd kom over Peter, så bare la han tingene sammen her, på direkten der og da, og prekte et fantastisk vekkelsesbudskap. Det er nydelig. Det inspirerer oss jo bare til å fylle oss med hele Guds ord. Noen gutter, etter bar mitzva, gikk over til det som kalles for yeshiva. Og hva er yeshiva for noe? Jo, det var en videreutdannelse, en videregående, en høyskole, et slags universitet, som bare noen få gutter, de liksom mest kanskje begavede, eller de som var mest sånn, hadde evner da, til det akademiske, de gikk inn i det her. Og da var det sånn at da fikk man en egen rabbi, og man ble i praktisk talt en slags etterfølger av den rabbin. Så, og Jesus, hva med han da? Jo, Jesus hadde helt klart sin Bet-Sefer. Jesus hadde helt klart sin Bet-Talmud. Han hadde sin bar mitzva. Han var en jødisk gutt, ikke sant? Men hva med yeshiva? Og kanskje hadde Jesus en eller annen form også for yeshiva. Og årsaken til at man tenker det har med Jesus sin første påske etter at Jesus hadde startet sin offentlige tjeneste. For da møter Jesus på en mann som heter Nikodemus, som kommer til han om natten, husker du det? Og da omtaler Nikodemus, som selv var en som hadde gjennomført yeshiva, som var en rabbi, en lærer. Han omtaler og kaller Jesus for rabbi. Og det gjør at man kan tenke seg at kanskje Jesus. Bare vente litt, så skal jeg si fra. Og det her fører meg nå helt mot slutten. Det vi vet sikkert om Jesu barndom er at han gikk i lære hos sin jordiske far Josef, som alle guttebarn gjorde fra treårsalderen. Og når han kommer til Nazaret og har startet sin offentlig tjeneste som 30-åring, da kalles han og blir han omtalt for snekkerens sønn, eller snekkerens sønn. Og så skal jeg avslutte med Jesus i tempelet. Her et bilde av tempelet i Jerusalem. En liten historie fra kapittel 2 forteller om Jesus i tempelet. Da var han blitt 12 år gammel. Og det er det siste vi leser om av Jesu unge liv da. Fra tidlig alder, før evangelien gjør et 18 år langt hopp fra hans 12-årsdag fram til Jesus startet sin offentlige tjeneste ved elven Jordan, 30 år gammel. Men her altså, i Lukas 2, når Jesus 12, så hadde foreldrene reist ned til Jerusalem, eller ned fra Jerusalem. Jerusalem ligger jo høyt i geografien, midt i liksom nord i Judariket, 600 et eller annet meter over havet. Derfor så reiser man ned fra Jerusalem, og så reiser man geografisk oppover mot Nazaret igjen, nordover på kartet liksom. Men det er derfor det ofte står ned fra Jerusalem, for Jerusalem ligger høyt, ganske høyt oppe. Men når de kom liksom litt ut i dagsreisen ifra de hadde vært på denne høytidsfesten i Jerusalem, så finner de ikke Jesus i følge. Og så leter de i flere dager, 3 dager, før de endelig finner Jesus. Og hvor er han hen? I tempelet. Der sitter han i tempelet. Blant de skriftlærde. Det står ikke at han underviser og at han lærer dem. Men det står at Jesus lytter og stiller spørsmål. Hæ? Hva kan vi lære av Jesus i tempelet? Og dette er mitt sluttpoeng i dag. Og her vil jeg at det er noe vi skal bare ta med oss hjem fra denne gudstjenesten. Jo, hør. Jesus, selv om han er Gud, så kler han på en måte av seg sin guddommelighet. Så han kan identifisere seg med oss i dette. Og gå prosessene i å lære å kjenne Gud. Han forlot sin guddommelige herlighet og kom i menneskers likhet, sier Filipperbrevet. Jesus, han hadde en lengsel. Han hadde en hunger etter Gud. Så han gikk stegene, han gikk skrittene, han lot seg undervise. Han lærte seg å kjenne Gud gradvis. Og ingen steder i det Nye Testamentet så blir Jesus presentert som et mirakelbarn som gikk rundt og helbredet hunder og katter og fugler. Nei, det er historier som kommer ifra utenom bibelske tradisjoner. Det står ikke det i Bibelen. Men Jesu tjeneste begynte når den hellige ånd kom over ham når han var 30. Og da han startet tjenesten. Men han identifiserer seg med oss i dette å lære å kjenne Gud gradvis. Akkurat som vi behøver å lære å kjenne Gud. Gjennom å lytte til andre, sånn som dere lytter til meg i dag. Lære av andre, sånn som vi lærer av hverandre. Leser og vokser i det å lære å kjenne Herren. Og Jesus i tempelet som 12-åring forteller oss at Jesus hadde denne lengselen. Han hadde denne hungeren etter Gud. Og jeg vil be for deg akkurat nå at Gud skal vekke denne lengselen og hungeren etter Gud også i ditt liv. Du har, jeg tror mange har den. Men om det skulle på en eller annen måte være at den hungeren har sluknet litt. Om det skulle være at den lengselen har liksom avtatt litt. Det har kommet en slags vane inn i kristenlivet. Vet du hva? Jeg har lyst til å be sammen med deg. Om at Gud skal vekke denne lengselen og hungeren etter ham på nytt igjen. Og vi ber sammen. Nå i Jesu navn. Far i Jesu navn, så takker vi deg for at Jesus er vårt forbilde og eksempel i dette å lære å kjenne deg. Å ha en passion og en hunger til å lære å kjenne deg. Gjennom å lytte, gjennom å lære, gjennom å lese og ta til seg kunnskap og vokse. Og Herre, at samtidig som vi er engasjert i kirke, i gudstjeneste og i aktiviteter, så ber vi også om at du skal gi oss en nåde, Herre. En nåde til å kjenne deg mer og mer. Dag etter dag. Herre, du sier at den rettferdige sti er som et strålende lys som blir klarere og klarere til høylys dag. Herre, la det være sånn at vår kjennskap til deg, vår erfaringsliv med deg, Herre, blir som et strålende lys som blir klarere og klarere inntil du kommer. Far, det var derfor du sendte Jesus, slik at vi kunne ha fellesskap med deg. At vi må kjenne deg mer og mer. Og dypere og dypere. Og ham som du har utsendt, Jesus Kristus. Så Herre, vekk våre hjerter. Vekk vår hunger etter deg selv. Det ber vi om. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Skal vi bare være i denne atmosfæren av bønn og tilbedelse, og lovsangsteamet kommer opp her, og så skal vi bare synge denne her nydelige sangen og hengi oss til Jesus. Og bare ha dette her i hjertet. Hellige ånd, hjelp oss til å bare ha en lengsel etter mer av deg. Lær å kjenne deg. Vokse i kjennskap til deg i våre liv. I Jesu navn.